ozodlikning sizdan telegram ruhiga kelgan va 12-dekabr kuni e'lon qilingan prezident tashrifi davlat tashkilotlari ishchi xizmatchilariga qimmatga tushmoqda sarlavhali xabarda prezidentning Surxondaryo viloyatiga kutilayotgan tashrifi arafasida davlat tashkilotlari xodimlari obodonlashtirish ishlariga majburan jalb qilinayotgani, gul ko'chatlari uchun tashkilot xodimlari pul sarflayotgani haqida yozilgan edi. Sizdan Telegram darakchisi xabari chop etilgandan so'ng Termiz shahri hokimining o'rinbosari Rahmonqulov nomidan yozilgan raddiya Ozodlikning Telegramiga kelib tushdi. Raddiyada obodonlashtirish ishlari majburiy emasligi, har bir tashkilot o'z hududini tafsilotlar bilan men sadriddin ashur. 14-dekabr kuni Ozodlik Termizdagi davlat korxonalari xodimlari bilan bir sidra gaplashib chiqqandan so'ng shahar hokimligi matbuot xizmati rahbari Odil Xudoyqulov bilan bog'lanib, raddiyada bildirilgan fikrlar va ishchi xodimlarning majburiy mehnatga jalb etilishiga munosabat olish uchun hokim o'rinbosari bilan bog'lab berishni iltimos qildi. Odil Xudoyqulov avvaliga yarim soat vaqt so'radi. Yarim soatdan so'ng esa hokim o'rinbosari Rahmonqulovning o'zi Ozodlik bilan bog'lanishiga va'da berdi, ammo hokim o'rinbosaridan Ozodlikka qo'ng'iroq bo'lmadi. Termiz shahar hokimi o'rinbosari Rahmonqulov nomidan yozilgan raddiyada obodonlashtirish ishlari prezident Mirziyoyevning kelishiga tayyorgarlik emas, balki O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 26 yilligi hamda Yangi yil bayrami tadbirlarini uyushqoqlik bilan kutib olish maqsadida obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish ishlari olib borilayotgani yozilgan. Termiz davlat universitetining ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchisi 14-dekabr kuni Ozodlikka hech qaysi yili Konstitutsiya kuniga, qish kunida ko'chalar bo'yi va xiyobonlarga gul ekilmagan, bu prezident safari oldidan qilinayotgan odatdagi ko'zbo'yamachilikdir degan fikrni bildirdi. Haqiqatan ham gullar ekildi. Aksariyati so'lib ham qoldi. Hech qachon Termizda qishda ko'chalarga gul ekilmagan. Agar bahorda eksangiz, mantiqqa to'g'ri kelardi. Rasmiyatchilik uchun ekilgani ko'rinib turibdi. Bunday sovuq paytda gul qanday qilib tutib ketishi mumkin? Deydi o'qituvchi. Hokimlik raddiyasida bu ishlarda davlat tashkilotlari xodimlari shahar ko'chalarini tozalashga emas, balki o'zlari mehnat qilayotgan korxona, tashkilot va muassasalar hududini obodonlashtirishga hissa qo'shayotgani bitilgan. Ammo Ozodlik 14-dekabr kuni suhbatlashgan korxona va tashkilotlar ishchilarining aytishlaricha, ular o'z ixtiyorlari bilan o'z hududida emas, balki boshqa hududlarda majburan ishlatilgan. Surxondaryo viloyat elektr tarmoqlari idorasining ismi sir qolishini so'ragan mulozimi aeroport yo'nalishiga chiqarib ishlatilganini Ozodlikka aytdi. Rahbarlar kabinetda bir kishi qolsin, bas, qolganlar gul ekishga chiqsin deb buyruq bergandan so'ng hamma aeroportdan keladigan yo'lga olib chiqib ishlatildi. Gazon qildik, gul ekdik, yer chopdik, qishda gul ekdik. Hamma bu tentakchilikdan boshqa narsa emas deyapti. Sho'rchi, Sherobod tumanlaridan ham odam olib kelib ishlatishyapti. Prezident o'tadigan yo'lning ikki tomoni chiroyli bo'lishi kerak ekan, bilmadim. Bu prezidentga yoqadimi yoki yoqmaydimi, lekin bir odamning kelishiga shuncha odam sarson, shuncha mablag' ko'kka sovurilgan. Bu gullar bitta sovuqdan so'ng qurib qolishini o'zlari ham bilishadi-ku, deydi elektr tarmoqlari idorasi xodimi. Ismi sir qolishini so'ragan Termiz shahridagi tashkilot mutaxassislaridan birining shahar hokimligida ishlaydigan tanishining gapiga tayanib aytishicha, shahar bo'ylab ekilayotgan petuniya gulining har bir ko'chati 2,5-3 ming so'mdan davlat tashkilotlariga majburan sottirilgan. Gullar faqat bir joydan olinyapti, boshqa joydan olinsa qaytarilyapti. Gulni bir opaning firmasi sotyapti, uning hokimiyatda akaxoni bor. Gul olgan tashkilotlar imzo qo'yib beryapti, lekin hali puli qanday olinadi, bu haqda gap yo'q, dedi tashkilot xodimlaridan biri.